на денешен ден во музичката историја.
17 јануари. На денешен ден 1948 година е роден Мик Тейлор од Rolling Stones. 17 јануари 1956 година во Бедфордшир е родена британската поп-звезда Пол Јанг. Негов најголем хит е Every Time You Go Away од 85 година. Овој број еден сингл го напиша Дерил Хол. На денешен ден 1964 година на врвот на Билбоард се најде синглот The Year I've Said It Again на Боби Винтон. 17 јануари 1974 година на првото место на Билбоард се најде синглот Show and Tell на Ал Вилсон. На денешен ден 1984 година синглот Owner of a Lonely Heart на Yes се најде на врвот на Билборд. Јануари 1996 година на 55 години почната панарот и пејачот Роберт Ковингтон. На денешен ден 1998 година во Холи Спрингс почина блуз пејачот и гитаристот Дејвид Джуниор Кимброу.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.